Sigla tagħna European Superstar tal-grupp Inglis Killing Joke jien Albert Bell, natikom merħba u nilqakom għall-programm ieħor Connect. Programm u sensiela mtella mill-fakultà tis-sħiħ tas-soċjetà fejn kull ġimgħa kif tafu u drajtu mal-mistednin tagħna niddiskutu dak kollu li huwa għaddej u nixtarru dak kollu li huwa għaddej fil-kamp tar-riċerka fl-istess fakultà. Illum għal dan il-għan għand il-pjaċir kbir li nilqa' miegħi lill-Dr. Jozen Kutajjar. Merħba Jozen u grazzi tal-għajt l-istedina tagħna. Jozen hija soċjologa u bbażata fid-Dipartiment tal-Istudju tal-Ġeneri u d-Dipartiment tal-Gender Studies biex ngħidu bl-Ingliż.
Ma stajniex insibu translation bil-Malti ta' ġeneru. Hemm
xifti d-dibattitu.
Għax-ġeneru mhux gender as such, hija l-ġanr. Jiġifieri laqas għandna kelma li hija Malta. U konna tkellemna ma translator li huwa il-profs Aquilina u għalilna għax ma tagħmlux mask underscore fem. Għax inti aħna għandna l-identità nimxu minn identità l-oħra skont fis-sitwazzjoni.
Interessanti.
U konna forsi noħorġu kelma ġdida għall-lessiku Malti.
Interessanti. Iġvi d-dibattitu għadu għaddej.
Id-dibattitu għadu għaddej, għax issa ħadd għadu ma ġab il-kelma propja.
Għalġu għalik, Jozen, jina nafek ovvjament snin twal ukoll fid-Dipartiment ta' Soċjoloġija, inti soċjologa. Xtaqt insaqsik bħala mistoqsija icebreaker, nistgħu ngħidu lek. X'i motivak biex tibni din namra dil-passjoni li għandek għas-soċjoloġija?
Jiena ma bdejx bis-soċjoloġija.
Konċnaf.
Aħna kanna bil-fors nieħdu bied fil-leta tagħna. U l-issju kienet jekk nagħtix storja jew Ingliż u mort għan-namra tiegħi tal-Ingliż. Imma jien dejjem ma nafx minn fejn ġiet ridt imġib bidla fis-soċjetà. Allura l-Ingliż ma kienx qed itini.
Dik il-faċilità.
Il-faċilità qed naqra fuq il-problemi soċjali. Charles Dickens, Fielding, għax dejjem hemm problemi soċjali ta' dik l-epoka. Pereżempju, The Merchant of Venice, huwa razziżmu u l-ġeneru. Imma tibqa' ġas bl-istampa, ma tistax iġib bidla, tista' jgħid li jien tista' jgħid ktibt. U trawwam mentalità ġodda bħalma għamlet Doris Lessing. Imma jiena rrid inkun hemm u nibda l-bidla. Minn dejjem kienet dejjem jekk ikun hemm xi kumitat nivvintaw konna. Eżempju l-ewwel ġlida kienet minn juża table tennis table fis-six fort dik li ġilbis setgħu missuha.
Sewa.
U qisu fuq hekk imbagħad il-masters u mbagħad qed ħa nagħmel fuq is-soċjoloġija. Anzi kienet rights in education kont sa nibda.
Jiġifieri tħoss li s-soċjoloġija tik din is-saħħa ta' tiddil soċjali għax forsi tik.
Iktar minn hekk għax inti soċjoloġija tista' ġust tieħu stampa tas-soċjetà u tibqa' hemm.
Il-modell tas-soċjologu qisu pożittivista.
Li tagħmel l-analiżi u ma nistax nagħmel l-ebda kummenti soċjali. Imma mbagħad mill-femminiżmu hawnhekk idħol il-ġeneru, il-femminiżmu tgħidlek jekk inti ħa tagħmel riċerka ħa tagħmilha biex iġib bidla ma tistax toqgħod hemm bil-qiegħda u tuża l-esperjenzi ta' nies oħra biex inti ssir professur. Sassanna ma wasalx hemmhekk. Imma not on my back, pereżempju, jgħidulek ċerti kittiba.
Demokratika biex inseħula hekk.
Jgħidulek critical sociology, hemm ħafna link bejn critical sociology u l-femminiżmu.
Tajjeb. Ħalla tu ktitwila ta' maletax qed isir fid-Dipartiment tal-Istudji tal-Ġeneru. X'inhu għaddej bħala riċerka bħalissa fil-Dipartiment?
Dr. Brenda Murphy qed tagħmel fuq Bodies u Appearances dak huwa Cost Project. Dr. Marcel Innaudi hija involuta f'organizzazzjonijiet Ewropej li għandhom x'aqsmu ma'
violenza domestika.
Eħed fil-Grevio. U jien da fil-Cottenera Resource Center, jisu dak huwa riċerka, research in action, jgħidula.
San iġu għallak, naqlek tal fil-dettal. Pala korsi ta' studju, xe t-joffri d-departiment, anka l-beneficju ta' s-sendi għalek.
Għalissa nofru jisom tlet korsi. Aħna mal-Center for Labor Studies immexxu il-gender, il-diploma fil-gender and development. Imbagħad għandna MA by Research li tieħu żewġ korsijiet imbagħad tagħmel dissertation xi ftit twila. Imbagħad għandna MA Thought li noffru five courses, waħda hija Epistemologies in Gender Studies, l-oħra hija Gender and Research Methods. Imbagħad hemm ta' Dr. Brenda Murphy li għandu x'jaqsam ma' Media and the Social Construction of Images. Ta' Dr. Marcel Naudi jofu domestic violence u jina għandi gender and social justice.
Proset, xieħtiġa taħseb li jirrisponda l-ħolqin ta' departiment? Nafu li il-departiment tal-istudju tal-ġenru fost l-iktar zazuħ l-istanajndu għek li jem fil-fakulta għat-tisiħ ta' soċjetà. Xieħtiġa taħseb kienet jirrispondi?
Nas skont l-individu, għaw min jieġi biex iġib bidla, għax per eżempju huma gruppi minuri u il-rights tagħhom, is-soċjetà mhux qiegħda tieħodhom into consideration, id-drittijiet tagħhom. Allura aħna nifukaw mhux ġas fuq il-ġeneru, aħna nifukaw fuq minoritajiet oħra. Per eżempju is sexual identity, sexual orientation, race, ethnicity, nitluf disability u koll, għax inti il-feminizmu wittik l-deklinajdula tħares lejn l-interlocking oppressions. Mara mhux ġest mara, mara għandha ħafna identitajiet u skont is-sitwazzjoni li tkun fija. Mara għadha żgħira, m'għandix bżonnijiet u drittijiet u obbligi taqs mara li għandha it-tfal, pereżempju. Allora trid tara li huma l-fatturi li jistgħu jkunu ta' privileġġ għalik. U l-imma fatturi fl-identità tiegħek li jkun jistgħu jġibu oppressjoni u diskriminazzjoni.
Tajjeb, mela għandi ġusta biex nifukaw f'xi ftit fuq l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek fil-qasam tar-riċerka b'enfasi fuq l-iktar riċerka attwali tiegħek. U fil-bio sketch li bagħt li inti bdejt nara dan l-enfasi qawwi fuq l-istudju tal-komunità. Forsi tajdilna l-ewwel ħaġa ġibdek lejn din l-erja, għax xajta daqshekk importanti li tifoka fuqha?
Mhux minni ġiet. Jiena żewġ Bormlis u x'hemm mort noqgħod Bormla.
X'inti m'intix Bormliża?
Jiena Awċija, anzi l-komunità l-ewwel komunità li studjajt hija l-Awċija, eħe. Wara il-ġender ġiet il-komunità Awċija insomma. U x'hemm mort hemm ma stajx nifhem dal-fenomenu. Kelli culture clash kbira.
Culture shock?
Shock kbira.
Flimma sens imma?
Għax qiegħda x'imkien meta dawn huma Maltin suppostandhom il-privileġġju qegħdin jiġu trattati bħal Awċin. Dik il-culture shock tiegħi.
Sewwa.
U qed tgħidam imma
kif
li suppost għandhom il-privileġġi imma xorta.
Sigma,
u l-aċċess għall-labor market huwa inqas mill-Kumplament ta' Malta, aċċess għall-edukazzjoni huwa inqas mill-Kumplament ta' Malta. U mbagħad x'intwieldet it-tifla ma kontx daqshekk mobile ġi l-arċipritu qal li għamm li pjaċi, ħares lejn iċ-ċensiment. Urihom lill-kunsill lokali fejn il-qaddisin qegħdin aħna bħala vis-à-vis il-Kumplament ta' Malta u xi bdejt nara l-istampa.
Problema tal-litterizmu.
Jiġifieri il-komunità għax kulħadd jgħid għax dawk mhux aħna u tisfel u ta' fuq il-problem. Il-komunità per se kienet tibgħati mill-fatt li hemm ċerti familji li m'għandhomx tools daqshekk daqs il-kumplament ta' Malta u ta' Bormla stess. Jiena kont xokkata il Konsil ta' dakinhar ma ridx aċċetta li hemm dawk il-problemi u minn hemmhekk ħarġet l-idea li nagħmel il-ktieb tiegħi fuq Bormla Essa Green Community. Hemmhekk qatt narġa' nara kemm l-istatistika li hija diġà out there available PQs, secondary data. u mux bis-sħale, u ċensiment, pick-use, jem ħafna dejta.
Social surveys oħrajn, per eżempju,
l-appoċ, għaffarietek, dak kollha qegħdin hemm.
Stampa ġenerali.
U għamilt servejjien, x'iridu n-nies? X'iridu n-nies? Fejn jaħsbu li huma problemi u kif jaħsbu li nistgħu nirraġlu?
L-istudju kellu lenti komparattiva, per eżempju, qabbel.
Kell għamilt comparison bejn it-tri cities biex nara kif ix-xju ta' Born Labis u tibda tara li t-tri cities għandhom l-istess problemi soċjali. U plus imma l-kalkar interessantament kienet f'pożizzjoni aħjar.
Eżatt, eżatt.
Mbagħad you compare it mal-kumplament ta' Malta. Bħala nazzjoni jiġifieri Malta qed ninkludi għawdex ukoll.
U x'ħareġ hekk kurjożità findings principali x'kienu minn dan is-servi.
Tal-edukazzjoni bqajt inbel ħaġa dak kienet kienet għaddejja minn kriżi kien hemm xi kwestjoni li ħadd mar jikkummenta fuq is-settur tal-edukazzjoni. L-iktar li jkun hemm kummenti qishom fuq l-obbligi li s-servizzi li joffru l-Kunsill Lokali ma kienx hemm daqshekk. Kummenti pozittivi.
Issa hemmhekk nafu li hemm konsilli speċjalment tal-Birgu per eżempju li huwa attiv ħafna.
Tal-Birgu huma mbagħad tibdew jgħidu għax tal-Birgu qed jagħmel hekk u tagħna mhux qed jagħmel, tal-lista qed jagħmlu hekk u tagħna mhux qed jagħmel. Dejjem ħajkun hemm
battibettiki u tliet tibliet.
Dik waħda mill-kwistjonijiet li kellna biex nippruvaw noħolqu xi ħaġa koesiva emmek.
Rrid tinsaqsik, tista' titkellem b'mod ġenerali fuq il-komunità tal-Kottonera jew.
Nistgħu nkopru fuq ta' Bormla x'inkella ħa nispiċċa. Imma mbagħad tar kemm il-komunità hija reżiljenti, kemm jaħdmu ma' xurxin? Biex ċerti jera se ġibu bidla li jekk ma jkunx hemm xi ħadd li jandarlajnja ara x'qed jiġri hemm ħadd ma jkun jaf li hemm xogħol għaddej u bħala komunità. Għandhom social capital kbir li forsi maħniġ daqshekk ewwer minnu. U naħseb ir-riċerka dik turi li fejn hemm pockets ta' nies li forsi l-intake materjali mhux daqshekk, li kieku ma jgħinux il-xulxin il-faqar materjali psikoloġiku u soċjali jkun iktar. Allura jien ma nemminx li jkun hemm social housing fejn inti tneħħi n-nies minn ejra tpoġġi oħra għax inti qed tneħħilhom l-aċċess għal dak is-social network.
Punt kruċjali dan.
Għax aħna ngħidu hemmhekk hemm il-post mur hemmhekk.
Ekku.
Imma ħataqtalhom saqajhom sa ċertu punt.
X'fint qed tgħid li tipprovdi mezzi materjali mhux bil-fors garanzija għal titjib fil-livell tal-għexin tagħhom dawn.
Skont fejn ittijilhom. Għax kellna ħafna displacement ta' nies minn erja għal oħra għax hawnhekk għandi social housing u naħa l-oħra m'għandix. Meta kienu bħala grupp għenu xurxin li stabbilixxu ruħhom. Meta jkunu individwi forsi ma jkunux daqshekk reżiljenti daqs li kieku kienu grupp.
Jiġifieri tħoss li r-reżiljenza mir-riċerka li sebtinti ġejja minn dimensjoni komunitarja.
Iva, u aħna l-komunità qabel kienet il-Knisja issa qed timbotta servizzi komunitari, issa l-Knisja qed titlifhom dan l-affarijiet jew għax tagħhom il-Gvern, jew il-Gvern ħadhom over.
Bħal lip iċ-ċentri lip.
U qabel kellna Legion of Mary, eżempju dak kien imorru jħabtu, jgħidulhom għandek bżonn xi ħaġa niġġiblek xi xirri jew xi ħaġa hekk, daqgħu jisparixxu bil-mod il-mod. U hemmhekk nidħlu n-nisa. In-nisa kienu qed jagħmlu ħafna minn dax-xogħol li jaqdu l-komunità. Issa li n-nisa qed jaħdmu.
Mod informali kważi.
Informali imqar il-partiti, imqar il-partiti darba kont qed nagħti tok f'partit politiku. U ġew ċerti gruppi li kienu li waslu il-pamflets u li ħajru n-nies imorru l-coffee mugs, għallu li x'għamiltilna nisa bħalek, għalna għajdulna biex immorru naħdmu u x-xogħol, għajdu l-partit minn fejn se jsibhom dawn, issa jmorru jagħmlu dax-xogħol, issa jkun hemm fil-partit. U kellhom raġun, għax issa qabel konna nieħdu pjaċir ngħidu jiena mara tad-dar u jiena devota lejn il-familja. Imma l-partiti u l-Kunsill Lokali kienu qed jużaw dawn ix-xogħol li mhux imħallas.
Bot volontarju.
Bot volontarju.
Li kieku ma jsirx li kieku spiża kbira kemm għall-partiti, kemm għall-istrutturi
kollha. Għall-istrutturi kollha. Imma issa jagħmilhom dawn ix-xogħol.
Interessanti ħafna. Taħseb li dimensjoni komunitarja ma Ġili toħra xi ċerka pereżempju titkellem fuq in-nuqqas ta' involviment u partecipazzjoni fuq livell volontarju fil-komunità. Titkellem Malta mod ġenerali ma nkluż il-Kottonera.
Dik internazzjonali, internazzjonali.
Din hija realtà u jekk huwa l-każ, jiġifieri tnaqqis ta' involviment komunitarju. U jekk huwa l-każ, x'impatt jista' jkollha fuq l-istess komunità?
Irridu nħallsu għalihom għas-servizzi tal-bandisti tibda bil-bandisti. Bowling along kien riċerka fuq social capital, wieħed mill-ewwel riċerka. Dan sab li jekk pereżempju xi ħadd jidħol f'xi organizzazzjoni li skont aħna mhux imħallas, mhux se jieħu xejn. Imma fir-realtà qed tibda tara li min jidħol fil-politika jibda b'dawn l-organizzazzjonijiet. Jieħu platform u mbagħad jaħdem.
Jagħtuh l-aċċess u mbagħad jibda jimraħ.
Imma issa qed jindunaw li kulħadd qed isir individwu, forsi dan l-involviment qed isir bil-computer jemm kemm nivvota, avas pereżempju .com ma bżonn immur noqgħod nagħmel ċerti affarijiet u waqgħet waqniqfu hemmhekk. Is-sinti social capital għandek il-bridging u l-bonding. Ħafna drabi social capital kien għax inti qed taħdem f'dik il-komunità, qed tagħmel image għall-komunità, tibni hemmhekk. Imma il-bridging huwa importanti wkoll, titoħroġ mill-komunità, tibda tgħid pereżempju il-ministri jew nies minn barra jiġu jaraw, tista' tagħmilha through communication wkoll, jiġifieri tikteb fuq ċerti komunitajiet u tiġbed l-attenzjoni lejhom.
Eżatt. Kont qed nagħti titwil għalhekk xi pubblikazzjonijiet tiegħek u hemm diversi u nawguru għalhekk. Fosthom pereżempju kellek studju li ħarisċi ftit lejn xogħol għandhom il-festi tal-lokal b'enfisi fuq il-Birgu Bormla.
Dik tal-xogħol
għandhom fit-tiskir tal-komunità. Forsi tista' żidna xi ħaġa fuq dan l-istudju x'involva eżatt u x'ħareġ.
Dak il-studju li ħadd pjaċir nagħmlu għax isu kien tiltaqa' mal-anzjani mal xejdulhom mal-presidenti tal-bandisti, hemmhekk ħareġ li pereżempju bandisti ma ġbaqalna daqshekk, allura qed tiġi spiża biex ikollok xi daqqiet banda għax ti tiġi bandisti minn barra. U n-nisa l-involviment tan-nisa li huwa inviżibbli, imma mingħajrhom issa ħafna mill-każini qed jispiċċaw ħażin.
Ħafna drabi qas ikollhom rwol formali fil-kumitat.
Għax il-mara tiegħi, il-mara tiegħi kienet tagħmel il-bandier il-bnadar, kienet taħsel, kienu jagħmlu l-coffee morning, imma laqas it-tihom qisu l-kudos li huma kienu involuti.
Issu l-ambjent tal-każin baqa' ambjent maskolinista.
Anzi issa għax mhux qed isibu bandisti biżejjed qed idaħlu n-nisa wkoll bħal labbatini, l-istess ħaġa qed jiġri. Fejn ma jsibux il-ġeris qed iduru lejn in-nisa, mhux għax hemm innu li hemm bżonn li ninkludu n-nisa biċċiet minnhom dal-affarijiet. Min saqsejtni r-rwol tal-festi.
Eżatt, teħeġ rwol taħseb li għandhom
fil-rwol tal-festi
ta' dawn il-bonds li qed iżżemmi fuq livell komunitarju. Għax kultant isir ħafna dibattitu f'pajjiżna. Fuq dawn il-Birkin Festi.
Jekkun mhux importanti.
Antikwati li hemm element ta' ikonografija u ta' idolatry bl-Inglis.
Totems.
Eżatt.
L-istatwa hija totem ta' dik il-komunità. Issa x'inhi totem? Hija l-simbolu li taqgħet il-komunità. Saħalli għax daqgħet ikollok żewġ każini tal-banda l-istess festa. Imma x'in semmi l-istatwa hija importanti, mhux bħala qaddisa l-istatwa.
Tagħti identità lil dak li jkun ukoll.
U inti waqt il-festa turi x'toffri dik il-komunità, allura kulħadd jiftaħlek il-bib ta' barra u toħroġ l-aħjar amara tistieden in-nies minn barra, x'qed jiġri imma interessantament f'komunitajiet bħall-Birgu billi kien hemm dak li ngħidu l-gentrification. ċerti nies kellhom isibu dar barra mill-Birgu. Issa fil-futur x'ħajġri ħajġi bħal taslima, ikollok erba' min-nies. Tal-Birgu għad baqa l-link minn ħareġ ċort u ta' Bormla, pereżempju, baqgħu l-link imma din forsi l-ewwel ġenerazzjoni li ħarġet.
It-tieni
tal-ġenerazzjoni x'ħajġri. Ħaj jibqa' dik il-link isa diaspora ma din l-ispazju li aħna tajnih meaning għax dak what is place? It's a space with meaning. U x-meaning, x-isser, jew tobodu, jew tobbu.
Ekku. L-ewwel semmi dal proċess ta' ġentrifikazzjoni forsi għal beneficju ta' semija nalawbra ftit fuq. X'tifhem eżatt b'ġentrifikazzjoni?
Xi daqqiet jew il-organizzazzjoni ta' profitt. Jew il-gvern joħroġ bi pjan biex jimplementa proġett. Mhux l-iktar l-ambjent, l-iktar fuq.
L-ambjent fiżiku qed ngħid.
Imma l-ambjent fiżiku ġi reġenerat imħabba l-idea li ħajkun hemm il-Cottonera Waterfront, per eżempju, li hija ent għall-business. Mhux ġi reġenera.
Ma dak il-proġett taħseb li kien ikun hemm xorta proċess ta' persuni minn barra jiġu jixtru proprjetà fil-lokal.
Ħanħarsu lejn l-American University in Malta x'qed jiġri fit-Tri Cities. Issa dak il-gvern m'għamel xejn, ġust li kien hemm kuntratt li jistgħu jużaw id-dok. Number one. X'in semgħu hekk, il-proprjetà f'Bormla li jislew il-birgu li kien għad baqa' inħatfet.
Dak il-punti,
inħatfet. Iżżel ma' għamel xejn, ħlif ġust tahom aċċess għal dawk il-.
Taħseb fit-tul dan il-proċess jiġuni f'moħħ l-istudji klassiċi f'Chicago, per eżempju, ta' l-20-iet li ħarsu dan il-proċess ta' ġentrifikazzjoni u l-impatt li kellu fuq. Kalma Maltija taħrab li palissa il-bonds komunitari fil-lokal li mal-medda ta' żmien daw ġew affettwati sakemm inħoloq dak is-sintesi meħtieġ. Taħseb jista' jkollna dal-fenomenu f'Bormla u fil-Birgu u fl-Isla?
Li ma jkunx hekk tara lejn tħarsni taslima. Hemm ċerti area sorrajt
kważi tlef. L-identità tiegħu mhux biss ambjentali imma soċjali wkoll. Ftit bħala pajjiż għandna biżjed riflessjoni fuq l-isfreġu soċjali qed isir minħabba nuqqas fl-opinjoni tiegħi ta' social planning fejn jidħol il-bini, eċetera.
U kif tista' tuża l-ispazju wkoll, għax inti mhux ġust bini.
Is-soċjoloġija tal-abitat biex
ngħidu. U l-built environment bħala dipartiment jaħdmu fuq u ma nasibx u aħna għandna dipartiment tal-kriminoloġija li hemm ħafna studju fuq hekk.
Iva li tinsaqsi, kont qed nara wkoll il-pubblikazzjoni tiegħek aħħarija. U interessanti li qatna ħafna studju għamil flimkien ma' Trevor Calafato minn Dipartiment ta' Kriminologija fejn ħalistu xi fatturi li huma relatati.
U Formosa.
U Dr. Professor
Xavier Morosa.
Ħalistu xi ftit lejn il-fatturi relatati ma' kriminalità f'Bormla. U x'hekk? Jew fil-Cottonera.
Le, u aħna saqsejnihom li waħda sezzjoni mill-survey kienet kemm tħossok safe fil-erja feqijat barra jew ġewwa, fil-ħodu jew fil-għaxija. U kienet ħaġa interessanti għax aħna dejjem ngħidu għax Bormla li kemm iħossuhom safe in-nies. Għax hemm dik l-għaqda. They look out for each other.
U m'għandekx dik l-anonimità.
Għalhekk.
Għax ħafna drabi fl-istudju ta' devjanza nafu iktar kemm jkun hemm anonimità f'post, iktar jiskattaw ċertu ġibdiet lejn imġieba devjanti kriminali. Le,
tista' tagħmel l-affarijiet ħadd ma jkun hemm. Inti ma bżonn nilarm, ma bżonn lenti.
Eżatt.
Għax għandek in-nies ikunu jafu. Dan mhux is-soltu jkunawx, qiegħed jagħmelha.
Kemm mara wara persjana li tkun taf.
Il-belt kienu jagħmlu l-istess fejn l-areas fejn m'hemmx daqshekk population turnover.
F'dak l-istudju użajtu kombinazzjoni ta' metodi kwalitattivi u kwantitattivi u xejn. Kemm tara lok għal dimensjoni ta' triangolazzjoni fl-istudji soċjali?
Inti l-kwantitattivi jurik il-patterns u l-global picture, imma mbagħad il-kwalitattivi jgħidlek in-nies l-individwu kif jaħsibha fuq ċerti affarijiet. Aw individwi jafu jitkellmu jpoġġu jisom il-klim. Aw oħrajn jiddepend fuq ħaddieħor, imqar meta tagħmel studju kwalitattiv hemm dik il-persuna l-ħin kollu int qed tirrepeti x'qed tajt din. Issa hawn ċerti xejdulhom riċerka tajtlek. Iva ħares lejn il-komunità xi trid u x'għandha bżonn u x'taħseb li tista' tuża mill-komunità stess. Imma tistri tmur ukoll oltre mill-komunità x'forsi l-komunità mhux dejjem konxja x'affarijiet oħra qed jiġu użati postijiet oħra, jiġifieri inti tittuża tnejn. Mhux ġust biex il-komunità.
Daqsa nibdew inniżlu sapaju fuq dan il-programm, qabel xejn imma xtaqt biex nikkonkludu nirriflettu xi ftit fuq ix-xogħol tiegħek fil-Cotonera Resource Center, naf li inti direttriċi hemmhekk u għaldej ħafna xogħol sivi forsi tgħidilna xi ħaġa iktar dwaru.
Dak beta fit-2010 isu ġibna task force ma' xulxin biex naraw x'hemm bżonn biex inħeddu iktar nies minn dik il-komunità jiġu l-università. Imissa tant ġi xi ħadd qal li bridge pont bejn l-università u komunità. Li għandha bżonn il-komunità naraw l-università tofriħ u qed isir ħafna xogħol siwi pereżempju bħal legal clinic fejn nies li forsi ma jistgħux jaffordjaw imorru għand avukat jistgħu jieħdu parir. Counseling li ju offrut ukoll b'xejn mill-istudenti tal-Dipartiment tal-Counseling. Revision classes, min ikun għandu bżonn tal-form 4 u form 5 għajnuna f'dawk l-affarijiet għandna xienza manija li hija ħafna l-qalbi. Għaliex, għax hemmhekk hemm ħafna nies tekniċi li ġabu minħabba dawk is-snajja jibqgħu għaddejjin laqas induna inti. Allura għadna nibnu fuq dawk is-snajja biex inħajru iktar nies ikomplu fix-xjenza, issa x'jenza għandek is-xjenza hard science u soft science. Li aħna qegħdin it-tnejn fis-soft science. U x'jenza ma jiena naħseb jiena fl-aħħar sibna mudell li qed jaħdem, għax kellna tant kellna nies li ma stajnax naċċettaw il kulħadd.
Inkredibbli, proset ta' sew, verament soċjologa kommessa li nittibdi soċjali nawgur għalhekk minn qalbi Ġosennu, grazzi tal-irqajt li stedina tagħna.
Infatti ħadna xi ħadda xi rbaħna the best community outreach model tal-Epal għadna kemm ħaddija friska.
Nawgur għalhekk.
Le, nawgural kulħadd għax kulħadd involut mhux jien biss.
U b'dawk il-kommenti konklusivi ta' Dr. Ġosenn Kutajjar, naslu fit-tmiem ta' programmi ħor Connect li ngrazzja. It-tekniku bravu tiegħi Samuel Attart u nilqagħkom għal programmi ħor fis-sensiela Connect il-ġimgħa d-dieħla l-arba erba' fis-sessin. Grazzi.